Türkmenistan'ı yönükü adamların durmuşunu gönlün gönü ağır təsir yetiriyen üç mesele olup, onların birincisi iyiştirlik, ikincisi zähmet migrasiyası, üçüncüsü giyin ayran korrupsiya deyilip kasaplanıyor. Korrupsiyaya qarşı göreş qadaları vaqtıl-vaqtıl qaytalansa da hakimiyetler yurttaki ağır iqtisadi qiyinçiliklar bilen çuñlaşan iyiştirlik, zähmet migrasiyası meselelerini açık boyun almayarlar. Sinçilerin kaviri hedir hükümetin bu ağır meseleleri önkü hükümetlerden miras alanını, sol vaqtta da onları çözmeğe tayyar değerliğini, neticede rayetlerin ağır yağdayı bilen yüzveyiz qaliyanlığını öne sürüyarlar. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 4 aprelde zähmet migrasiyası prosesslerini kamilleştirmek ve daşarı yurtlarda vaqtlayın zähmetle meşgullanayan adamlara kollaw vermek üçin qoşmaça çareler varadaki kararı gol çekti. Bu karar iki qoňşu yurdun zähmet migrantlar meselesindäki çemeleşmelerinin ara tapawdyna yine bir gedek üns çekti. Azatlyk yerlerde kabarçylaryna özbek häkimetleriniň daşary ýurda gidýän migrant işçilere iş wizasy, uçur biletlerini satın almak ve kabul edýän ýurdun dilini bilmek boyunca kvalifikasiýa sınawlarından geçmek üçin kompensasiýa, öwüz pulyny tölemek barada edýän aladalar barada kabaryň göçürmesini berip yerli yaşayıcıların, hususan zähmet migrasiyası bilen bağlı kıyınçılıkları gören, baştan geçiren adamların pikir karayışlarını öğrenmeyi hahiş etti. İş göllep, dasarı yurda gitmek isteyen Türkmenistanlıların yağdayı, özbek rayetlerinin yağdayı bilen dengeştirilse, bu ikarada ulu tapavut var. Özbek prezidenti hiç olmağını, öz halkının iş göllevini dasarı yurtlara gitmeli bolyanını, başka yerden haray gölleyenliğini aç açan boyun alyar ve sözde olsa da yardım vermek isleyenliğini bildiriyar. Köp karatta yardım veriyar deyip adatlığın bu mesele varada kuruluşun ilkinci sökvette şahitti. Onun sözlerine göre yurtta resmi taydan boyun alınmayan işsizliğin derecesi barka uluyar. Yönü işi olanlar hem 50-100 dolardan geçmeyen zähmet takı barka kımmatlayan Bağdar sebep sebepli şu yurttan gidip bilsen gitmeliyen hale geliyor. Kömük etmekten, iş yerlerini köpültmekten ve girdecileri yokorlandırmaktan geçen Türkmen hakimiyetleri başka yurtlara gidip izinle kalan çağasını eklecek olayanlara hem kıyınçılık üstüne kıyınçılık döre diyar deyip adatlık gülen kuruluşan adamlar ayrı ayrılıkta sol bir yağdaylardan şikayet ettiler. Mağrumat üçin aydılsa, qoňşu ýurdun prezidentiniň kararyna laýyklykda Özbegistanyna ýürüýte daşarky zähmet migrasiýa agentligi şeýledi. Ministrler kabinetiniň dölümini ýürütüleşdirilen bölüm döredilär. Özbegistanyň Angliýadaky, Birleşen Arap Emirliklerindäki, Wengriýadaky, Germaniýadaky, Latwiýadaky, Polşadaky we Ýaponiýadaky konsullyklaryna zähmet migrasiýasy meselesine ser edýän ýürüýte wekiliň Atşanyň gözüpesi söredilär. Horizon iş yürüte elektron ulgumunu hasavalnandara iş vizası üçin 134 dolara çenli kompensasiya tölünür. Bundan başka maksatnama katnaşçılara daşarı yurt dili ve hüner ustalığı boyunca tavsırlan egzaminlerin tölünün ögözü olunur. Neticede hatta onların biletlerinin bakası hem 53 dolara çenli bölüklüğün ögözünün olmak görünüşünü öğrenlerine kaydıp gelir. Ehtiyaçlanırız kampanyalarına migrant işçilerin pes girdecili deyilip resmi taydan ikrar edilen maskalılarının ağdalarının ömrü ve sağlık ehtiyaçlanırışı için subsidiyalar tölenir.
Özbek hakimetlerinden tapahutlulukta Türkmen hakimetleri daşarı yurda çıkçak rayatlara kömek etmeğin değil, emeli kıyınçılık dörütmeğin pikirini has köp ediyanemeng diyar oların oylap tapyan piyatkelçiliklerine akılın hayran galiyar dip bir yaşayca etdi. Onun sözlerine göre Türkiye gitçek olyan rayatların ağla ve köplüğünün viza talavi dürli bakanalar bilen ret ediliyar. Bu yagda adamları tanış gözlap 40 min manada çenli para vermege mecbur ediyar. Ama sonda hem viza alıp bilmeyenler az del. Mondan başka viza uçar biletler ýerler üçin tölek edilende dollar kupýuralary täze banknotda bolmaly. Uçara müncek wagtyň ýanyna alan pulyň hem täze dollar kupýurasynda bolmaly, ýogsa uçara goý bermän hem bilýärler diýip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda uçar biletleriniň bahasy hem Özbekistandaky uçar biletleriniň bahasy bilen deňeşdirilende 3-4 esse gymmat. Daşkent Stambul aralygyna gatnaýan uçaryň bileti 100 amerikan dollaryna barabar. Aşgabat Stambul uçar biletiniň bahasy 5,000-8,000 manat we üstüne berilmeli parasy bilen has hem gymmat düşýär diýip söhbetdeşmez aýtdy. Yerli seyinçilerin köp ötürün sörlerine göre 2007 yıldan son yurtta korrupsiya bede vaadi bilen ösüp parahorluk durmuşun ayrılmaz bir bölögüne öyrüldi. Rayatlarımızın uğran uğrunda para vermeye mecbur edilmeyi adam mertebesinin depelenmeyi adeti bir yağda öyrüldi. Adamların sussi katip etildi. Hatta ondan 25 yıl önkü gören özüne gövni yetiyen Türkmenlerimiz hem kalmadı. Olara direk resmiler neyse para sorasa bolya deyip duran korkak nesil emire geldi deyip anonimlik şertinde gürleşen yaşayca etdi. Bu pükürü Evropada yaşayan Türkmen hem tasdikladi ve etrapların birinde yaşayan karındaşlarının para verme üçin pul sorayanlığını gürrün verdi. Yaşı 70'ten geçen pensiyoner özünü Gülnara deyip adlandıran ayalın aytmağına göre, onun 50 yaştan geçen gıydı ve giyövsi 29 yıldan veri Türkiye'de 68 yaşlı uyası 12 yıldan veri Demirgazı Kipr'de işleyer. Gıydımın, giyövümün ve uyamın Türkiye'de ve Demirgazık Kipr'de hemişelik yaşayış ruhsat namısı boyunca yaşayandıklarına karamazdan onlara biometrik pasportlarına çalışıp vermekte. Gıydımın 45 yaşı da olanda içerki pasportuna surat yelmep vermekte. Konsuluk edaraları hiç hili kömek vermedi. Ehli soruqlara ve kanuni talaplara bolanok size hiç kim berik Türkiye gelin diyen ok barında Türkmenistan'ı dolanıp livapta pasportlarınıza çalışıp gelin diyen gödök söylüler. Hetkermezlik kulen coğap beriyerler deyip Gülnara aitti. Özbek prezidentinin kararına göre migrant işçilere köme üçin yöreti 24 saatlik can merkezi dörödüler. Ol daşary yurtlardan gelýän canlary hem goşmak bilen muhtwalar. 2025-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli migrant işçiler üçin yöreti mobil programmy döretmek meýilleşdirilýär. Bu ýerde olar ýaşaýan ýeri boş iş ornlary barada habar berip, watandaşlary bilen gürleşip hatda pul hem geçirip bererler. Şol wagtda çenli 2025-nji ýylyň 1-nji iýulunda Özbekistandan gidýänler we ýyzyna girýänler barada bütöwi elektron maglumat bazasy öz işine başlar. Emma Türkmenistanda milli manada daşary ýurt valutasyna erkin çalışmak mümkinçiligi ýetirileli bäri zähmet migrantlarynyň gazanan puly maşgalasyna göni resmi ýagdaýda iýbermek mümkinçiligi hem dolary ýetirildi diýip raýatlar aýdýarlar. Bu ýagdaý Türkmenistana pul iýberýän adamlaryň hiç bir häkimetsiz uruş ýa-da başga biladan eziýet çeken halkara sanksiýalaryna ýa-da üzgünlige sezewar edilen territoriýa pul iýberen adamyň ýagdaýy Natalyar. Ol adamlar araçların tanış verişlerin üstü bilen, kıyınçılık bilen kazanan pul serişterlerini izde alan maşgalak dağlarına ulu tövökkülçülük aslında iyi vermeye mezbur olyarlar. Dip Gülnara aitti ve eger isleseler hakimiyetlerin bu meseleni bir günde çözüp bilyendiklerini hem sözüne koştu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizden liýärsiňiz. Pul geçirmek kynçylyklary diňe bir Türkiýede işleýän migrantlara däl. Eýsem Türkmenistanyň daşarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň şol sanly studentleriň ählisini degişli bolup, ençe meýilwäri ören uly mesele bolmagyny galýa. Özüni Nurmurat diýip tanadan, häzir Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşaýan 32 ýaşly daş oğullu migrantyň sözlerine görä, türkmen häkimetleri bank ulgamynyň, araçylar ulgamyny, bir kanunçylygy güýçlendirip, hem raýatlara, hem ýurt ykdysadyýetine agyr zar urýarlar. Häkimetler Türkmenistany pul serişdelerini iýberjek raýatlary araçlara yüz tutmağa mezur ediyerler. Bu hil araçlar köplönç her hil kezzapçılığa yüz örüp orsiyette işleyen Türkmen migrantlarının ağır işlerde işlep kazanan pullarını Türkmenistan'ın akı kostarlarına geçirmen iki aralıkta yitirme ediyerler. Bu ulu problemi. Ama Türkmen rejimi bu ve beylikli problemleri görmezliğe salyar deyip Nurmurada etti. Onun tasdiklamağına göre Orsiyetdäki Türkmen konsulluğunun işgärleri Türkmen raýatlarynyň hak hukuklaryny hem gorumaýar. Bir akıla sığacak zat değil. Türkmen yolbaşıları Rusya bizim yakın hizmettaşımız. Dost yurdumuzu yerler. İyiliğine Rus yolbaşıları ile duşluk geçirerler. Ama Rusya'da işleyen Türkmen rayetlerinin aladasını etmeyerler. Türkmen konsulluğu gerek olanını Rusya'daki Türkmen taliplerini ve onların küştepdesini, Türkmençülüğünü, aydın sağlarını biliyor. Emma müňlerçe türkmen migrant hakyny bir agyz söz hem aýtmaýar diýip Nurmurat Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, beýleki merkezi ýurtlarynyň raýatlary kyn ýagdaýa düşse, Rus polisiýasy tarapyndan saklansa, habar serişdelerine maglumat çykan wagtyna şol ýurdun Russiýadaky elçixanasy resmi tesbir ýa-da metwot habar bilen ortaga çykýar. Emma türkmenistanly taliplerin, migrantlaryň düşýän çylşyrymly ýagdaýlary barada çykýan habarlardan soň, näçe garaşsaň da türkmen konsulxanasyndan hiç bir resmi tesbir, reaksiýa ýa-da maglumat çykanok. Hamala olar üçin bir urtda agyr ýagdaýa düşýän türkmen raýatlary asla ýok ýaly. Öz raýatlaryny beýle derejede äsgermelik, olaryň ýagdaýy we kynçylyklary hakynda tesgir we reaksiýa bildirmelik meniň pikirimçe gönlüňi döwlete we halka hyýanatdyr diýip Nurmurat öz pikirini aýtdy.
Deňeşdirme üçin aýdylsa Özbek prezidentiniň 4-nji aprelde gol çeken karary daşary ýurtlarda zorlugy, diskriminasiýa duçar bolan ýa-da mejburi zähmete çekilen raýatlar babatyna aklawçynyň we adam hukuklaryny goraýjylaryň hyzmatlary üçin töleg tölenmegini hem göz öňünde tutýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Aşgabatda sayınçy türkmen resmiýetleriniň soňky ýyllarda migrantlaryň hukuklary boýunça gurulan halkara duşuşuklaryň ençemesine gatnaşyp birnäçe halkara ulalyşyga gol çekendigini, ýöne iş ýüzünde Türkmenistanyň ýüz miňlerçe adama ýeten migrant meselesini resmi taýdan boýun almagy başarmaýanyny aýtdy. Onun pikirçe bu umumy milli mesele bolup türkmen rejiminiň awrayny gatyp pese gaçyrýar. Türkmen rejimi hatda özi ýaly awtoritar ýurtlaryň arasyna Sewitin Özbegistan, Täjikistan we Gyrgyzstan ýaly ýurtlarynyň adamlarynyň gözleri bilen seredilýän hem akla sygmajak ýygalyk we üýdüňçülük siýasatyny ýöredýän hökümet bolup görnýär. Meniň pikirimçe migrasiýa meselesi häzirki türkmen reallygyna uly bir ykdysady, demografik we soňu bilen siýasat artgynlygynyň bir uçgyny hem bolup biler. Migrantlaryň öňünde döredilen emeli kynçylyklaryň aradan aýrylmagynyň häkimetlerden zeýrenmäge däldi eýsem, Adamların öz pozisiyalarına bağlıdığını aydiyanlarım var. Türkiye'de işleyen maralı migrantın atasının adatlığını havarçısına aitmanı vere rayetlerin pasport, vize, bank meselelerinin çözülmeğine halkın siyasi ve sosyal işçenliği ören mehum olup duruyar. Bundan anırık dınmak olmaz. Migrantlar ve onların yakınları internette, sosyal torlarda, hakimiyetlerle duşuşuklarda, yetim meseleleri açık diskusiyalar, talaplar bilen beyan etmeli. Dınmaktan enni netice yok. Cemiyetin özü, öz haklarını talap etmese, bu meseleler çözülmez deyip adatlığın marılı söhbetteş aytti. Türkmenistanlı migrantların daşarı yurt pasportlarının mehletlerini uzaltmağı, yurttan gitmekçi bolyanların pasport almağı hem Yönüköy rayetler üçün ulu mesele ya da artıkmaz çıktıcı olmağında galyar. Azatlığın havarçıları daşarı yurt pasportlarının nobotunun kəvir sevittirde inniki yılın yadına çeni uzanlığını xabar veriyerler. Aydınmanı vore sevittirilen dengeştirilene Aşgabatda daşarı yurt pasportunu almak ansat. Aşgabatda zagran pasportu tiz vaqtta alacak bolsan 500-1000 dolar aralığına para vermeli. Sorulun pulu versen bir heptanın içinde düzülüyer. Adamlar daşarı yurtta işime gitmek üçün devlet emeldarlarına para vermeli oluyarlar. Olur daşarı yurtlara çıkanlarından son bir neçe aylap dünge belgelerini üzmek üçün işleyerler. Vizanı 3 aylık alıp buluyar. Sonun son köp adam daşarı yurtta kaçkak bir kanun yağdayda kalmalı oluyar. Türkmenistan'a viza düzülüp verecek deyip bir neçe adamdan pul alıp son Öýdi, şol pullary bilen daşary ýurda gaçyp gidýänlerim bar diýip alatdygyň bir söhbetdeşi, ýurtdaky işsizligiň we garyplygyň barha köp adamy zaýalaýanyny gürrüň berdi. Türkmenistan ýurtdaky işsizleriň şol sany daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň sanyny gizlin saklaýar. Emma finçler ýurtdan gitmek isleýänleriň barha köpelýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä daşary ýurtlardan deportasiýa edilip ýurduna mejburi dolanmak bilen raýatlaryň arasyna öz janyny kasdedýänler köpelýär. Şeýleden neşir Aşgabatyň esasy howa portundan daşary ýurtlara uçýanlaryň ýanlarynaky şaýsepler üçin hem para vermeli bolýanyny habar berýär. Mundan öň azatlyk daşary ýurtlara altyn şaýsepleri çykaryan türkmenistanlaryň düşen kyn ýagdaýlary barada hem habar beripdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkiýe ýolunyň gysylmagy türkmenleriň Ukraina bilen uruşýan Russiýa hem barha kän ýykyn etmegini alyp geldi. Bu ýurda gidýänleriň arasynda rus dilini düýüpden bilmeýänler hem bar. Şol wagtda sosial rumlarda Russiýadan Türkiýe gitmek üçin maslahat soraýan türkmen migrantının türkmençe yazan hatı soňky ýyllardaky ýaşlaryň öz dillerini hat ýazmakda hem ul kynçylyk çekýändigini görkezýär. Emma adamlar nähili kyn ýagdaýa düşseler hem öz hökümetlerini bil baglamaýar. Türkmenistan'ı kanun boyunca yörelmeyen, konstitusiyada yazılan kanunlar ile yurdun içinde kanunların yolu başka. Parakorluk yurdun birinci ve ulu kanunu deyip Rusya'da işleyen migrant azatlık bilen eden anonim söhbetdaşlığına aitti. Onun sözlerine göre sonku devirde öz ellerine olan ehli emlakını değer değmezine satıp dışarı yurda gidiyenlerin sani gün günden artıyor. Rusya'da olan terrorçuluk hücümünden son Türkmenistan'ın Rusya'ya gitmek has kıyınlaştı. Bir yurtta 3 aylık vidalma için ağzından 3000 dolar çıktı etmeli. Bu pulun içinde bilet, vida ve siyahatçılık agentlerinin tölögleri var. Zagran pasportun çıktıcısı ayratin. Deport edilip izne gelen rayetler migrasiya gurulunun işgarlarının her hili kemsizici sözlerini çekmeli olyan. Oların en yumşak sözü havu. Gidip bayadın mı diyen kayışık soruğdanı varat. Deport edilenlerin soruğu çekilşi ayratin gurulun. Olar kem sussu vatlan. Ağır durmuştan yadan adamların hasam gözlerini korkuyarlar. Himmekşi biliyar. İlki ödünkü basçı diye. Yönü dışarı yurtların hakimiyetleri bizimkilerden koyu. Polis işgarları bizi adam yerine koyup mülakatlı uğurluş yerler deyip migrant Türkmen'a itti. Venede yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanafın Azatlık Radyosu'na aitmanı göre Türkmen hükümeti herki ağır meselelerin köpüsünü önkü hükümetlerden miras aldı. Yönü bu ol meselelerin çözülmeli değerliğini asla anlatmıyor.
İşsizlik meselesi rahmet migrasiya getiriyor. Nem için nişan adamlar iş tapılmese, çağlarını eftelmese, olur bir yeri gitmeli, iş tapmalı, şöyürce kazanıp maşallahını eklemeli. Onunum, Türkmenistan umumun hem puğdukta korupçu var. Yani şu meselede de var da korupçu. Nem için nişan ha, Türkiye'de vizasız adamlar rahat gidip biliyordular, şöyürce işliyordular, kazanıyordular. Yani Türkiye vizasız gitmek kadarın şu vizanı alacak olsalar bir sefer problemler var. O problemlerim dine şu para verip çözmeli. Ha o da korupçuya kurgurmuşu. Doğru köyünüzden öngün geliyen de Niyaristan başlayıp kurvanullun devam edip innen terzaya geçip yönü devam ettirmeliler. Bunu çözmek gerek. Şu meseleleri çözmesin. Ondan sen kahramanım olulmayan, halkı arka dağlam olulmayan. Şun için bu fikirlenmeli, halkın alacağını etmeli.
Şu aralıkta mağlumat üçin aýdylsa türkmen ýigdiniň Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşuna goşulyp rus raýatlygyna geçişi, Türkiýede ýeten oglunu gözleýän enata türkmen häkimetleriniň atýan haýwaty barada habarlar çykýar. Emma türkmen häkimetleri we döwlet ýetiliginiň häkimeti wagt bu hil habarlara adatça bolşyaly hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Hormatly dinleýijiler, eýtem bu meseleler barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bir de bu arada yazıp kem, telefon edip kem öz pikirlerinizi aýdyp bilersiňiz.